Äripäeva raadio.
Õppetund. Saadet toetab sihtasutus Kutsekoda projekt. Euroopa täiskasvanu hariduse veebikeskkond EPALE.
Tere head kuulajad! Tänane õppetundi saade on pühendatud ühele põnevale raamatule, mille on välja andnud sihtasutus Kutsekoda EPALE keskus Eestis ja mille materjali koostamist on toetanud Euroopa Liit. Tegemist on verivärske veebipõhise koolitusprotsessi juhtimise käsiraamatuga, mis on suunatud kõigile, kes oma rollis puutuvad kokku koolitus- ja arendustegevusega mingis organisatsioonis. Käsiraamat on kirjutatud autorite enda kogemusest lähtudes, ehk nii-öelda minult sinule põhimõttel, mis toetub küll teooriale, aga suures osas on see ka autorite enda kogetud praktikatele tuginev erinevates organisatsioonides. Ja saates on mul täna külas üks raamatu autoritest, Merilin Metsma, raamatu koostaja ja toimetaja Helina Kibar ja kontrolllugejana oma panuse andnud Helen Palijale. Ja samuti jälgib stuudios vestlust EPALE saadik Katre Savi, kes saate lõpuosas nagu tavaliselt tänase õppetunni kokku võtab. Mina olen saatejuht Helen Roots. Nii, aga asume siis kohe asja juurde. Esmalt ma paluksin tänastel külalistel põgusalt ise ennast tutvustada ja siis juba keskendumegi värskele käsiraamatule. Ja nii ma siis küsingi mõnevõrra klišeelikult, kes te olete ja kust te tulete. Helina?
Tere, mina olen Helina ja mina olen antragoog ja tegelikult ka üle 10 aasta töötanud siis erinevates rollides koolitus- ja arendusvaldkonnas. Ja lisaks siis õpetasin Tallinna Ülikoolis ainete koolitusprotsessi juhtimine üle 9 aasta magistri- ja bakalauruse tasemel. Ja praegu siis olen EPALE täiskasvanuhariduse saadik ja siis konsultant ka, et aitan siis organisatsioonidel koolitus- ja arendusteemadega paremini hakkama saada.
Nii, Merilin, palun.
Tere, mina olen Merilin. Ma töötan praegu riigikontrollis personalikoordinaatorina ja enne seda on mul veel varasem töökogemus koolitusjuhina erinevates ministeeriumites. Ja üldiselt minu huvi inimeste arendamise valdkonna vastu tekis TTÜ avalikuhaldusõpingute raames, kus ma siis magistri ja doktori õpingute käigus keskendusingi siis just koolitussüsteemidele avalikusteenistuses. Ehk et mul on selline hea kombinatsioon natuke teaduslikust ja siis praktilisest nii-öelda inimeste arendamise süsteemidest.
Väga põnev. Aitäh. Ja Helen?
Tere, mina olen Helen. Mina töötan praegu kaitseministeeriumis ja hetkel tegelen kaitseministeeriumi töötajate koolituste ja arendamisega. Et mina olen see kontrolllugeja, kes on hetkel nii-öelda roheline algaja koolitustega tegele ja siis lugesin raamatut, et kas see oleks mulle abiks minu töös.
Nii, suured täh sulle, Helen. See asi sai nüüd selgeks küll ja ilmselt sai ka raadio kuulaja aru, miks just teie selle raamatu koostamise ette võtsite. Aga alustamegi esmalt siis sellest, kuidas tekkis üldse mõte niisugune koolitusjuhti toetav materjal kokku panna. Et millega selle raamatu näol siis täpselt tegemist on ja mis on raamatu eesmärk ja kui ammu tööga sai algust tehtud?
Meil tekkis siis EPALES, Georgis Koro Bogatovi ja minule tekkis siis selline arutelu ja mõte, et kuna nii-öelda Eesti keeles siis selline raamat oli 20 aastat vana nüüd praeguseks, 2002 oli siis Riigikantselei poolt välja antud koolitusjuhi käsiraamat, täpselt nimi vist oli miski muu, aga see raamat oli juba üpris vana ja siis me mõtlesime, et võib-olla siis praegune koolitus- ja arendusteemaga tegelev spetsialist vajaks abi sellise uuema käsiraamatu näol. Ja idee siis kohe läks praktikasse ja mõtlesime siis eelmine kevad, siis 2021 kevadel, et võiks siis sellise raamatu koostamise ette võtta. Ja tegime siis sellise uuringu, et milliseid raamatuid on olemas ja proovisime siis panna sellise sisukorra kokku koos Georgiga ja leidsime siis inimesed, kes võiksid sinna raamatusse kirjutada, kellel oleks siis hea teoreetiline ja praktiline kogemus sellest valdkonnast. Et, ja nii see raamat sai siis alguse. Ja siis suve jooksul asusimegi seda kirjutama ja siis sügisel sai siis see raamat siin kokku toimetatud. Ja nüüd siin 2022 alguses saime siiski selle raamatu valmis.
See oleks tegelikult päris kiiresti, et vähem kui aastaga siis. Ja. Aga kellele see teie käsiraamat täpselt mõeldud on, ehk siis kes seda peaasjalikult kasutada võiksid?
See raamat on tegelikult, kuna ta on käsiraamat, on siis suunatud kõigile neile, kes oma töös praktiliselt kokku puutuvad koolitus- ja arendustegevusega. Ja me ei ole määratanud, et ta peaks olema täpselt siis koolitusjuhi rollis või koolitusspetsialist, aga ta võib olla siis osaliselt näiteks ka juhid, kes peavad siis näiteks koolitust või mõnda muud arendusteemat organisatsioonis läbi viima, et oleks abiks ka neile, et ükskõik, kes seal organisatsioonis tegeleb koolituse arendusteemaga, et temale oleks see raamat siis abiks erinevate teemadega siis koolituse arendusteemadega tegelemiseks. Nii et kes selle teemaga kokku puutub, selle jaoks see raamat ongi.
Ja ma lisaks seda ka, nagu me enne arutasime, et on rohkem nii-öelda siis neile, kes praktiliselt seda nii-öelda näiteks tellivad organisatsioonile sisse näiteks mingi koolitus, mitte niivõrd koolitajatele endile. Et ta kindlasti nagu taustana hea teada, aga jah, ta on rohkem selline praktiline, et kuidas ma peaksin mingid asju tegema. Ja ma toetan ka seda mõtet, mis Elina mainis, et keskasme juhtidele, sest minu nägemuses nagu see teadmine laiemalt kõigis nagu personali töö tegevustest võiks olla keskasme juhil, et näiteks mis toimub tööturul või kuidas värvata ja lõpuni välja see sama siis nagu meie käsiraamatu teema, et kuidas inimesi nende arengus toetada.
Ja kuidas hinnata üldse ettevõtte koolitusvajadust?
Jaa, absoluutselt see raamat kirjeldabki seda protsessi tegelikult väga nagu üksik asjalikult.
Mm-hmm. Nii, esmane tutvustus on tehtud. Läheme edasi raamatu sisu juurde ja vaatame natuke põhjalikumalt ka sinna lehekülgede vahele, et mida sealt leida võib. Et äkki te kirjeldate pisut selle raamatu ülesehitust, võibolla mitu peatükki või teemavaldkonda see sisaldab ja mis formaadis raamat koostatud on. Formaadi all ma pean siis silmas seda, et kas on näiteks mingid olulise info välja tõsted või eraldi välja toodud näpunäited või mida on siis raamatud lehitsedes hiljem hästi kerge üles leida või on kokkuvõtted iga peatükki lõpus või küsimustikud või loetelud või kontrollküsimused või töölehed, et mis selline lisaväärtus on veel sellele teksti osale?
Et selle raamatu koostamisel me mõtlesime, et me teeme selle raamatu veebipõhisena. Ehk ta on siis, et seda ei trükkita nii-öelda paperkujul välja, kuigi kõigil on võimalik ta PDF-formaadis ka endale välja trükkida, kui see tundub mõistlikum ja kasutaja sõbralikum. Et meie planeerisime teda veebipõhiselt, nii et sinna ta veebi siis pannakse üles, nii et ta on siuke kasutaja sõbralik, et sa saad nende peatükkide vahel seal liikuda ja mugavalt siis leida ükskõik millises etappis endale sobiva teema, milleks sa parasjagu oma töös kokku puutud. Aga raamat ise siis kuus peatükki seal on ja jagatud siis ala peatükkideks ja algab siis sellise üldise võibolla tausta loomisega, et mida see organisatsioonis, kuidas organisatsioonis see õppimine aset leiab, millised on erinevad siis protsessi etappid ja siis see raamat läheb juba päris konkreetseks, et kuidas, mida teha, et näiteks kui sul on vaja tellida siis omale coachingu programm või mentorlusprogramm või koolitus korraldada, et kuidas sa seda teed, kuidas sa koolitusvajadust analüüsid, kuidas sa planeerid oma, millised ruume valida, et kuidas ruume valida, et väga selline praktiline teave selles raamatus on. Ja lisaks selles raamatus on siis olemas lisad, kus siis ongi sellised praktilised näited erinevate protsessi etappidest, et sa saad nagu praktiliselt juba kasutada.
Ja Merilin?
Ja see lisad on minu arust nagu tegelikult see kõige magusam osa, sest et oma töös ma näen ka sageli, kuidas sa mingi teise asutuse kolleegi, kes küsid, et kuule, et kas sul on näiteks mingit põhja anda või et sealt sa saad, noh, sa saad copy-paste võtta tegelikult näiteks arendus, koolitus arendus põhimõtete vormi või tagasiside vormi või, või kuidas näiteks pakkumus küsida ja sa kas võtad selle täpselt nii, nagu ta, me pakkume teda või siis sa kohendad, ehk et kas või selliseks nagu ideede genereerimiseks juba väga kasulik. Ja ma lisaks selle, et sa küsisid, et veel selle formaadi kohta, et lisaks sellele sisupeatükkidele, mis mina leian on ka selline oluline väärtus, on see, et me oleme teinud niimoodi, et kiiresti haaratavalt sellist infot oleme me pakkunud selliste tabelite, noh, väikeses, kas siis mida olulist teada saab vormis või siis selliste nõuannete kastidena, et see on ka nagu selline kiiresti infokätte saad osa. Ja pluss veel mõisted, et me oleme päris palju mõisteid ära defineerinud, et nende mõistetega siin vahepeal on nagu segadust, et kuidas, mis ta nagu ametlikult on ja kuidas ta siis nagu kõnekeeles levib, et selle me oleme nagu ära katnud.
No mina näen küll siin praegu, et tegemist on täiesti ideaalse käsiraamatuga, et inimene, kes hakkab koolitust organiseerima, võtab raamatu ja läheb punkt punktilt lihtsalt näpuga järge ajades ja tulemus ei saagi olla midagi muud kui ainult hea, eks ole? Nii, aga viimase kahe aasta jooksul on tehtud hästi palju hübriid ja digiarendustegevusi ja ka muid arendustegevusi nagu coaching ja mentorlus. Kuidas need teemad raamatus kaetud on?
Ja absoluutselt, ta on kaasaegne selles osas, et meil on need kaasaegsed nii-öelda personali tööriistakasti sellised võtted on kirjeldatud ja niisamuti ma tulen tagasi nende mõistete juurde, et me oleme need katnud, ma ise ka enne ei teadnud, mis vahe näiteks veebipõhisel õppel või paindõppel või põimõppel, et see osa on nagu olemas. Ja absoluutselt, kuna praktikud ise on selle kirjutanud ja meie teame täpselt, mis praegu on nii-öelda trendid, ehk et siis see osa on siin olemas, et kui ka nendes coachingutes, mentorluses, kovisioonis on ka sellist võib-olla mõnikord segadust, mis on mis, et siis see on ka võib-olla see üks nagu värske allikas, kust minna otsima vastuseid.
Ja ma saan aru, et kindlasti on ka hulgaliselt viiteid, kust võib-olla lisa otsida, kui midagi selgusetuks jääb.
On ikka.
Nii, aga mina usun, et kõige paremini ilmestavad iga õppematerjali kahtlemata või kõik võimalikud näited reaalsest elust ja reaalsetest olukordadest. Et kuidas teie käsiraamatuga lood on, et kas seal on ka mõne ettevõtte näiteid?
Ettevõtte näited põhimõtteliselt on jaa nende, justkui nende samade lisade näol, mis meil on olemas, näiteks ma ei tea, kuidas hindamiskriteeriumid, mis sa võiksid seada, kui sa koolitust tellid, aga me ei ole neid nii-öelda ettevõtete nimedega sidunud või olema.
Et see on nüüd see raamatu edasiarendus
just,
juba.
Just.
Tahtsingi küsida selle edasiarenduse kohta, et kuidas teile nüüd praegu tundub, suur töö on tehtud, et kas teile tundubki, et teie töö selle raamatuga on nüüd ühele poole saanud, et panete jalad seinale ja naudite oma töö vilju või kuidas siit saab edasi minna, et kas teil on plaanis ka seda raamatut kuidagi edasi arendada?
Ja et see oligi selle raamatu algne mõte, et miks me mõtlesime, et me teeme seda veebipõhiselt, et ta oleks selline nii-öelda ajas arenev raamat, et mitte nii, et ta 20 aastat püsib nagu samasugusena ja siis üliõpilaselt sealt siteerivad ja leiavad siis nii-öelda õigeid kohti sealt, mida siis oma töödes, praktilistest töödes kasutada, vaid see raamat ongi mõeldud, et on selline nii-öelda ajas arenev, ehk ta kogu aeg täieneb siis nii-öelda peatükkidega, et mis nii-öelda koolitus ja arendusmaailmas, millised trendid tulevad, et siis näiteks lisanduvad sinna peatükid ja võib-olla ka huvitavad näited ja praktilised nõuanded ja lisaks on meil siis plaanis tegelikult kõikide, mitte võib-olla isegi kõikide, aga just täiustada siis neid peatükke selliste praktiliste ettevõttepõhiste näidetega ja kogemuslugudega siis erinevate sektorite ja ettevõtete baasil, et siis oleks siis nii-öelda inspiratsiooniks kõigile, kes seda raamatut kasutavad, et mingites ettevõtetes tehakse siis neid asju niiviisi, et nagu me see raamatus ka tegelikult kirjeldame, et ükski selline organisatsiooni õppimine ei ole nagu identne, et see on nii hästi organisatsiooni spetsiifiline, aga sa saad sealt inspiratsiooni, et näed, et selles ettevõttes toimib nii, et proovin siis enda ettevõttes ka võib-olla midagi sealt rakendada. Et see on meil siis plaanis nende praktiliste kogemuslugude lisamine sinna nende peatükkide juurde veel lisaks. Aga et kes praegu kuulab seda saadet ja tahabki kohe oma kogemusest rääkida, et siis võtke ühendust ja saabki siis näiteks oma kogemuslooga panustada, et me ootame väga, et kõik, kes tahavad oma kogemust jagada, et see kogemus saaks sinna raamatu juurde kirja.
Nii, ja ma tahaks lisada selle kirjutamise protsessi juures, tegelikult mul endal oma sellist peatükki kirjutades oligi dilemma, et kirjutasin sellest arvestuse osast, et nagu statistikat ja kuidas plaani teha, et mul oligi see, et ma justkui hakkasin juba tollel hetkel, kus ma töötasin, justkui selle asutuse näidet tooma, aga teisalt ei tahtnud ka siis teoreetilist asja kirjutada, ehk et tegelikult nüüd nende kogemuslugudega nagu saab lahendatud see osa ka, et tulevad nagu päris konkreetsemane ettevõtte näited, aga teisalt ei saanud, me ei tahtnud ka seda käsiraamatut väga teoreetiliseks teha, et ma üldistan, ehk et võibolla ka kui praegu keegi seda loeb, vaatab ka, et see nagu justkui ei sobitu mulle, aga teisalt ma näen, et inimeste arendamise teemad ei ole nagu niivõrd erinev, nüüd olete siis avalikus või erasektoris, aga absoluutselt need konkreetsete asutuste näited kõnetavad nagu selle organisatsiooni keelt, aga inspiratsiooniks minust toimivad nagu mõlemad.
Nii et see ongi siis praegu üleskutse, et koolitusjuhid või koolituste tellijad, kes siis selle käsiraamatu abi lähiajal lähitulevikus kasutama hakkavad, et nad võibolla siis tähendaks üles oma tähelepanekud ja annaks nendest märku, kirjeldaks oma häid kogemusi, oma võibolla ka ämbrisse astumisi.
Absoluutselt.
Et siis käsiraamatu täiendustes seda teistega jagada, seda oma kogemust ja anda niimoodi oma panus.
Ja mina näen just, et see tegelikult on, praegu endal tekib siuke mõte, et see käsiraamat on tore siuke formaat kogemuste vahetamiseks just kui, sest et tegelikult igapäevaselt koolitsujid teevad seda niguni. Ehk et see on siis ka siis selline koht, kus on see mingil hetkel kuskui ka vormistatud ja jääb nagu ajalukku ja laiemalt kasutamiseks.
Kas see veebipõhisus käib automaatselt kaasas ka nii-öelda selle paperkujul raamatuga? Et kuidas näevad need inimesed siis neid lisasid ja täiendusi, kes kasutavad paperraamatut? Kas tuleb lihtsalt käia aegajalt kontrollimas veebiversiooni, et kas siin on midagi lisandunud? Kas neid teavitatakse võimalikest lisandustest?
Ja et tegelikult e-palele on nii-öelda Facebooki konto olemas, et sealt saab sellised uuendusi jälgida, et kindlasti me postitame, kui mingi uuendus tuleb, et kui sa korra juba muidugi välja printid selle, et siis ja siin on midagi täieneb, et siis sa pead uuesti seda tegema, et kui sa armastad paperit. Aga ja et tasub seda veebilehte, e-pale veebilehte külastada ja sealt siis seda käsiraamatut vaadata ja ka Facebooki kontoga liituda, et siis neid uuendusi jooksvalt vaadata.
Ja me jätkame siis selle käsiraamatu sisu uurimist ja ma võibolla nüüd annaksingi sõna siis Helenile ja küsiksin, et sinu kui kontroll, luge ja panus, mis tundusid sulle kui praktiseerijale raamatu kõige olulisemad osad olevat?
Esiteks ma olen väga hea meel, et selline raamat on kokku pantud ja saatsin selle kontroll lugejaks, sest tõesti ma kiidan, et raamat on väga praktiline ja äärmselt detailne, et sealt saab kindlasti abi igaks elujuhtumiks. Et mina enda jaoks olen ära märkinud sellised peatükid nagu koolitus- ja arendusvajaduse analüüs, mis on väga oluline. Samuti näiteks juhtide meeskondade arendamine ja talendijuhtimine. Väga detailne peatükk oli tellimuskoolituste lähteülesannete koostamine, seal hulgas pakkumiskutsed ja pakkumiste hindamine, mis on samuti oluline protsess koolituste juures. Ja üleüldse koolituse kui sellise korraldamine, et kõik detailid oleks paigas ja midagi ei jääks kahe silma vahel. Näiteks kas või teavitame päevakava, mida iganes. Et tõesti väga praktiline.
Ja kindlasti märkasid sa lugemise käigus juba mingid nüansse, mida edaspidi omaenda tööst kasutada. Kuidas sa näed, et sa seda käsiraamatut tulevikus kasutama hakkad?
Kindlasti tuleb hoida silme ees sellist laiemat vaadet, et see raamat on ju kogu protsessi ülevaade. Et kui nende koolituste korraldamiste reaas mitte unustada näiteks ettevõtte strateegilisi eesmärke ja muud sellist laiemat vaadet. Ja kindlasti toon esile lisasid, näiteks seal on lisades toodud, kuidas hinnata koolituspakkumist ja missugused hindamiskriteeriumid on, et neid saab igapäevases elus kasutada.
Nii, aitäh. Aga kui me räägime üldse selle raamatu kasutajast laiemalt, et milline on üldse üks hea koolitusjuht? Missugused märksõnad iseloomustavad head koolitusjuhti?
No ma olen umbes 8 aastat koolitusarendusvaldkonnas nagu tegutsenud ja nende aastate jooksul on need võrgustikud, kus mina olen olnud räägitud väga sageli siis koolitusjuhi sellist kompetentsimudeli koostamisest. Päris selleni ei ole jõutud, aga kus juures hiljuti Eesti personalijuhtimise ühing paare eksperdid tegid Eesti personalitöötaja pädevusmudeli ja tegelikult ega see üks koolitusjuht ongi tegelikult ju personalitöötaja. Et see mudel esitleb siis sellised tuumpädevusi, mis tegelikult ju kirjeldavadki väga hästi ka head koolitusjuhi. Juhti. Et ma võtsingi kaasa need märksõnad, et need tuumpädevused on siis, et koolitusjuhil on väga head nõustamisoskused, ta lähtub teatud eetikast, ta oskab koostööd teha, ta on iseenda ja organisatsiooni arendaja ja ta tunneb seda organisatsiooni, kus ta toimetab ja on kriitilise mõtlemisega. Ehk et sellised pädevused, mis on nii koolitusjuhile, personalitöötajale, personalijuhile või kes iganes on siis personali valdkonnas tegutsev.
Ja ma tahaks just lisada, et kuna mul oli eile üks koolitus ja me sellest teemast täpselt rääkisime, et milline on siis hea koolitusjuht ja mis on see peamine roll, siis me leidsime, et tegelikult selline märkamisoskus või märkamisvõime organisatsioonis on üks kõige olulisem asja, et sa märkad neid protsesse, mis organisatsioonis toimub, sa näed neid arenguvajadusi, sa oskad neid leida, sa oskad märgata, mis meeskondades toimub, sa oskad märgata, mis juhtidega toimub, mis töötajatega toimub, et see on vast kõige olulisem, et sa ei saa istuda üksi seal oma toas ja panna koolitusplaani kokku ja presenteerida siis seda oma töötajaskonnale, vaid sa pead olema pidevas suhtlemises ja nii-öelda märkamises seal organisatsioonis, et pakkuda siis sellele organisatsioonile täpselt organisatsioonile vajadusele vastavad koolitus- ja arendustegevust, et ma arvan, et see on üks kõige olulisemaid asju koolitusjuhi töös.
Ja sõnastan võib-olla sama asja teistmoodi, et tegelikult see peab olema tahtmist inimesi aidata. Mina näen ka seda nagu osa.
Nii, aga hea koolitus, missugune peaks olema üks hea koolitus, et kui ma nüüd tahan pakkuda oma töötajatele ühte head koolitust, mida ma kindlasti pean silmas pidama või mida ma mingil juhul teha ei tohi?
No kõige olulisem, kui see raamat ütleb ka, et kõige olulisem on see, et sa tunned oma organisatsiooni. Sa saad aru, mis on see organisatsiooni põhitegevus, et koolis arendustegevus on tugitegevus, et see aitab siis organisatsioonil ka organisatsiooni eesmärke saavutada, aga et sa tunneksid oma organisatsiooni ja neid inimesi, kes seal töötavad. See on vast kõige olulisem. Ja edasi, eks kui me lähme juba nüüd konkreetsemaks, siis see koolitus ja arendusvajaduse analüüsi etapp, on ääretult oluline, et sa saad aru, mida organisatsioon vajab. On see koolitus, on see mingi muu arendustegevuseks, on see coaching, mentorluseks, kovisioon, supervisioon, et see on nagu see, mida sa, see on see, kus sa pead alustama. Et kui see etapp on sul korralikult läbitud, siis edasi on minu mõelest hulka lihtsam toimetada.
Mm-hmm. Ja ma täiendan, et praktiliselt, kuidas mina olen toimetanud ja võibolla, mis katab ka seda osa, kus Helina ütles, et sa pead tundma seda organisatsiooni, et ütleme, kui sa näiteks vahetad töökohta, sa oled uus koolitusspetsialist ja sa ei tea veel täpselt, mis on see näiteks selle organisatsiooni, see sisutöö või niimoodi. Ja mina olen seda lahendanud sellega, et need inimesed, kes vajavad mingit koolitus- või arendustegevust, ma kaasan neid nii-öelda selle koolituse siis kokkupanemisse. Ehk et ma leian, et väga suur selline oskus koolitusjuhil ongi see, et küsida õigeid küsimusi, aru saada sellest vajadusest, panna need inimesed mõtlema niimoodi, et kas nad ise oskavad sõnastada, et kas just see näiteks mingi klassiruumi formaat lahendab nende selle küsimuse, sest sageli see ei pruugi isegi olla nii-öelda koolitus klassikalises mõttes, et ma üha enam olen seda usku, et tegelikult toimivad tänapäeval sellised individuaalsed formaadid ja näiteks coaching, et läbi selle võib-olla inimesel on hoopis mingi muu mure või mida ta väljendab selle numbes, et ma vajan lihtsalt mingit koolitust, eks ju. Et jah, et esiteks ma siis kaasan, sest et nemad on tegelikult need, kes peavad sellest koolituse tagajärjel siis tegema midagi paremini, teistmoodi saama uusi ideid. Ja siin on tegelikult jällegi koolitsuhil koostöö, siis ongi nende nii-öelda sihtrühmaga ja kui see ei ole näiteks sisekoolitus, vaid et sa tellid avatud koolitust turult ja leiad sobiva pakkuja, siis on see nii-öelda selline kolmene grupp, kes on vaja kokku tuua ja aru saada, et ehk et sellele nii-öelda välisele partnerile on veel omakorda vaja selgeks teha, et mis on meie vajadus ja ma ise olengi väga palju toetunud nende professionaalsusele, et andragoogi taustaga, eks ju, et nemad oskaksid nii-öelda selle vajaduse veel nagu paremini välja tuua ja ma olen ka hakkanud olema selline nõudlik selles osas, et kuidas me seda tulemuslikkust mõõdame, sest minu arust on selline igipõline nagu mure, et kas siis nüüd midagi toimus, ehk et olgu see siis mingisugused eelhindamised või ja järelhindamine, et ma arvan, et kui niimoodi läheneda, siis me saamegi hea koolituse. Ehk et selle protsessi alguses sa võid arvata, et klassiruumi koolitus lahendab, aga lõpuks see võib olla, et see ei ole seda. Aga siin väga palju nüansse, et oleneb, et kui suur see sihtrühm on ja oleneb ju teemast, et võibolla Excelit saabki klassiruumis teha, aga ma ei tea, suhtlemine, näiteks siis on juba hoopis mingisugused väiksemad grupid ja individuaalsem töö.
Ja kas ma saan õigesti aru, et kui nüüd sellest käsiraamatust hoolega näpuga järge ajada, siis saab ka nõuandeid selle kohta, et kuidas see välja selekteerida nüüd see õige koolituse formaat?
Jah, saab. Mm-hmm.
Nii, Helen, sina praktikuna oled kindlasti koolitustega kursis. On sul midagi lisada?
Soovitan kõikidel seda raamatut lugeda ja mis mulle veel selle raamatu puhul meeldib on, just see ülesehitus on loogiline, teemateerastus on loogiline ja mulle meeldis väga see, et iga peatükki alguses on need toodud küsimused, millele see peatükk peaks vastama ja lõpus on siis nõuandekast, et see teeb lugemise väga mõnusaks ja kui on lihtsalt on vaja ruttu mingit näpuneid, et saada, siis vaatad neid nõuandekaste, et kõik on tehtud väga mugavaks.
Nii, aga milline on sinu viimane kogemus hea koolitusega?
Heal koolitusel tekib sünergia nii koolitaja kui ka koolitusel osalevate inimeste vahel, et tekivad diskussioonid, teemat arendatakse edasi, et ei ole niimoodi, et on üks etteantud teema ja siis aetakse näppu kerge, vaid et koolitaja suudab panna inimestel mõtted jooksma ja kogu see koolituskorraldusprotsess siis toetab seda protsessi.
Ma lisaks sellega, et minu arust oleks nii äge, kui sa lähed koolitselt ära nii, et sul on tunne, et midagi ei veel natuke puudu, et natuke selline, et lõppes nagu parima koha peal või niimoodi, et selline õppimine ongi tegelikult ju minust hästi tore, kuidas praegu Tallinna ülikoolist on nii-öelda tegeletaksegi sellega, kuidas nagu täiskasvanud inimene õpib ja õppimine hakkabki toimuma siis, kui läheb raskeks või siis vastupidi on väga huvitav, et minu arust, et hea koolitus nagu pakub selle osa ka, et ei saa, et sul on igav, et seda ei juhtuks.
Ja seda ei tohi kindlasti juhtuda. Aga räägime ka sellest, mis on koolitusjuhi töö peamised ülesanded? Mis on see kõige tähtsam, millega ta kokku puutub, millega ta peab oma igapäeva töös arvestama? Mm.
No tegelikult me oleme seda siin maininud vestluse jooksul mitu korda, et see on siis põhimõtteliselt selle koolitus- ja arendusprotsessi nii-öelda väljakujundamine, üleval hoidmine, et see on siis selline terviklik alguse ja lõpuga protsess, mis jaguneb mitmeks etapiks, on siis arendusvajadusanalüüs, et kõige klassikalisem ilmselt siis koostöövestlust tulemustest ilmnev vajadus, siis on arendustegevuse planeerimine, tegevuse enda läbiviimine ja lõpuks siis tulemuslikkuse hindamine, et need kõik on käsiraamatus lahti kirjutatud. Ja ma arvan, et see hea koolitusjuht hoiabki seda kõike elus ja parendab, et ma ise oma töös olen ka alati mõelnud natuke sellist Midagi siis on selline nagu kliendi vaade või niimoodi, aga et nii-öelda sellel töötajal oleks võimalikult mugav, et see info jõuab tema nii õigel ajal, ka võibolla sellist proaktiivsust vaja, et inimesele pakkuda midagi õigel hetkel. Et, ja ma olen üritanud ka seda, et see protsessis oleks võimalikult vähe selliseid nii-öelda klikke. Et, siin on muidugi ka ilmselt oluline, kui suur see organisatsioon on, et väiksemas sa saad ise aidata inimese võimalikult kiiresti õigesse kohta õigele koolitusele, aga noh, võibolla olen, kuidas on protsessid üles ehitatud, mõnel juhul eeldatakse inimeselt endalt seda nii-öelda vastutust, et see on nagu teine pool, mida ma olen üritanud ka kasutada, et kui anda inimesele see natukene see tõuge, et sa ise vastutad oma õppimise eest, et sa ise tead neid võrgustike, kus sinu valdkonna info liigub ja mõnikord ka see, et näiteks registreeri ise, et siis sa nagu võtad selle vastutuse, et ma päriselt nagu lähen kohale ja õpin ja see on minu motivatsioon. Et siin on nagu mitmeid nüansse, kuidas, aga üldjuhul koolitusjuht saab olla nagu toeks ja mõnikord teha mingid asju võibolla isegi rohkem inimese enda eest ära, aga nagu noh, õppieesmärk on see, et ju, et see tulemus jõuaks lõpuks siis töötulemustesse või siis inimese enda sellist arengusse. Nii.
Ja ma tahan just toetada siin Merilini, et tegelikult koolitusjuht saab luua kõige parima keskkonna õppimiseks, aga õppija on ikkagi inimene ise. Nii et see käsiraamat siis aitab luua seda keskkonda, aga tahtma õppida, eks see tahe peab tulema siis õppijalt endalt.
Ja kui veel näiteks sisekoolituste maailma vaadata, et siis seal on ju eriti nagu minust vahva lähenemine see, et õpib see, kes õpetab, et sisekoolitustade kasutamine selleks, näiteks, et see inimene ise mõtleb läbi, kuidas ta midagi teeb, annab seda teadmist edasi, ta saab nii palju erinevaid kompetentse tegelikult veel selle käigus arendada. Et see on jälle sellist koolituse maailmast eraldi nagu suur teema tegelikult sisekoolitused.
Nii, aga üks nüans, millest ei ole puutumata jäänud ka koolitusmaailm, on siiski see praegu veel tiibulaatav koronapandeemia. Et selle raames on väga palju muutunud, asjad on teistmoodi, kui nad olid varem nii, nagu me harjunud olime. Et kuidas koolitusmaailm on muutunud ja mida see on kaasa toonud, missugused uued tehnoloogilised lahendused, noh, kõik teame, kõik Zoomid, Teamsid, aga koolitusjuht ei saa enam minna koolitama nende materjalidega või nende meetoditega nagu varem, kui palju see on muutunud, kui palju see on muutunud keerukamaks, kui palju see on loonud uusi võimalusi võibolla.
No kindlasti on see muutunud, sest et sa ei saa enam võibolla teha asju nii nagu sa enne tegid, et kutsud inimesed kokku ühte ruumi ja planeerid see mitmepäevast koolitust. Et kindlasti see õppimine ise on juba muutunud, et on esiteks õppimine on rohkem selline nii-öelda ampsude viis, eks ju, et ei ole enam sellised pikki lohisevaid koolitusi, vaid õpitakse seda ampsudena, eks ju, et lühemad ampsud õppimiseks, et ja siis väga palju on sellist lahendusi, kus koolitus toimub siis osaliselt võibolla klassiruumis ja osaliselt siis veebis või siis ainult veebis, et see on kindlasti väga oluline teema ja nagu Merilin ütles ka, et ma ise ka näen, et siuke õppimine läinud hästi individuaalseks, et just selliseks, et mida see õppija vajab, et pakume talle siis seda, et ükskõik millises vormis see õppimine parasjagu toimub.
Ja ma usun siin, et paljuski siin oleneb ka õppijast, et võibolla mõnele need üksi individuaalsed õpid siis sel hetkel, kui sul endale sobib, on ja töötad materjale läbi selles tempos, nagu sulle sobib, aga teiselt ma näen, et kurb on sellest, et jääb ära see osa, mis on selline võrgustumine ja nagu arutelud, et ma arvan, et inimesed võibolla igatsevad seda osa, sest et sageli seal sünnib isegi võibolla rohkem mingisuguseid ideid ja mõtteid, mis toetaksid seda nagu töötegemist ja mis iganes võib nagu aidata, et sellest on natuke kahju, aga kui me sellesse olukorda sattusime, siis ma ise nagu koolitusjuhina taipasin seda, et see kiiresti reageerimine, kas või noh, väga praktiliselt, et kus see siis toimub, et see osa nagu tuli, aga nüüd on juba enam vähem selge, et sa valmistud mõlemaks, kas sa teed seda, korraldad selle klassiruumi või siis sa valmistud ka selleks, et see on veebis.
Aga kas on näha olnud ka sellised suundi, nagu ütleme kooliõpilastel, et need, kellel ei ole seda suurt sisemist motivatsiooni või kes ei ole lihtsalt ise õppijad tüüpi, et need nagu jäävad natukene hätta?
Ma ei oska seda öelda, sest et ikkagi need organisatsioonid, kus mina olen töötanud, need inimesed on olnud piisavalt motiveeritud ja seda nagu ei ole olnud. Et võibolla mõni on öelnud, et ta natuke ootab. Ootab seda hetke, kui on võimalik näiteks rohkem koguneda, on ja sellises klassiruumi tüüpi. Eriti kui näiteks just juhtide puhul ma ütlen, et kus on oluline näiteks kogemuste jagamine. Aga nagu hätta päris ikka ei jää.
Mm-hmm. Aga tahtsin küsida ka hindamise ja tagaside kohta, et minu mõelest on alati keeruline kuidagi saada nagu aimu sellest, kui ütleme koolituse tellijal, et mida ta siis sai nüüd, ütleme selle ressursi eest, mis ta sinna koolitusse panustas, et kuidas, mille järgi, mis on need kriteeriumid, mille põhjal hinnata või tagasi saada?
Väga raske, et meil on siin käsiraamatus on see nii-öelda tagasi siit lähe vormid olemas ja neid võib töötada välja igasuguseid, aga mis mina ise olen teinud on see, et see on küll selline nagu pikaajaline tagasivaade sellele koolituse mõjule, aga igaastaste koostöövestluste vormi ma olen pannud nii-öelda juhile ja tema siis töötajale silme ette selle, et mida siis eelmine, kus osaleti eelmine aasta, mida õpiti. Ehk et see on see koht, kus mis inspireeriks neid siis läbi mõtlema, et aha, ma käisin seal ja siis seal vastuvestluse liikku vaadatakse tagasi eelmise aasta eesmärkide täitmisele.
Et see on pigem siis selline nagu enesereflektsioon.
See on enesereflektsioon, aga ma arvan, et see ongi kõige õigem. Et selles mõttes ega siit kõrvalt...
Mingid numbrilisi skoolasid kusagilt ja ei ole.
Selles mõttes koolitusjuhile on muidugi selles, see tagasi siit on hea näiteks, et kas konkreetne koolitaja, kas edaspidi ka koostööd teha. Et selle ma kogun ikka, aga nagu peamine eesmärk on ju see, et saaks oma töölesennetega nagu paremini toime. Ja see on selles osas mina olen vastutuse pannud nii-öelda juhile ja töötajale endale. Mm-hmm. Ei oska sinna numbrit panna, aga see maailm ongi natukene selline nagu tunnetuslik või kuidagi selline koostöös nagu hinnanguline.
Nii, minu meelest on selle raamatu näol tegemist sellise täispaketiga. Iga üks, kes selle kätte võtab või ette võtab, saab sealt kõik, mis tarvis, aga ainult käsi, millest ma veel, millega ma veel kursis ei ole, on see, et millal ja kus kohas seda värsked koolitusjuhi käsiraamatud siis ka soetada saab, et millal on raamatu esitlus?
Et raamat läheb siis eepoole veebi ülesse, et sealt siis saab seda nii-öelda alla laadida ja natukene võtab veel aega sellise nii-öelda mugava veebiversiooni ehitamine, aga toimub siis 10. märtsil toimub siis üritus, kuhu me kutsume siis kõiki koolituse arendustemaga tegelejaid siis osa saama selles raamatu esitlusest ja siis proovime siis ka koos tegelikult alustada ka seda kogemuslugude kirjutamist, et siis sellel üritusel proovime siis ka esimesed kogemuslood kas kirja või siis helikujul siis kätte saada, et proovime ka midagi sellist koos siis nende samade inimestega siis ette võtta.
Nii, suurepärane on, mida oodata. Aga stuudios on meil istunud sellise vaikiva kaaslasena ka EPA-le saadik Katre Savi ja nüüd ma annangi sõna Katrele, et missugused on tänase saate õppetunnid?
No, kui me oleme iga saade neid õppetunde kokku võtnud, siis nüüd on meil olemas õpik, et mis on väga tore, et kuidas sa neid õppetunde muidu teed, kui ei ole kust õppida ja kus siis näpuga järge ajada. Ja mulle väga meeldib või on väga oluline, et kui me räägime koolitusjuhtide käsiraamatus, siis me tegelikult räägime ikkagi inimeste arendamisest. Ja et see sama koolitustegevus on ettevõtte jaoks tugitegevus, aga ta on väga oluline tegevus, et mis aitabki ettevõttel oma eesmärke saavutada. Ja nende koolitusjuhtide üles on märgata seal ettevõttes neid vajadusi ja kogu seda olustikku, et millist arendustegevust, kellele, millal ja kus. Mulle meeldis väga või tooks eraldi välja selle märksõna sünergia, et kui Helen kasutajana ütles, et hea koolitus on sünergia, siis ka see käsiraamat on ju valminud sünergias ja koosloomes, et täna meil stuudios oli üks autoritest Merlin Metsamaa ja raamatu koostaja Helina Kibar, aga tegelikult on väga palju autoreid ju veel, kes on sinna panustanud ja kogu selle toimetamine oli ju selline võibolla teistmoodi selline koosloome protsess, et võibolla see annab ka sellele raamatule just selle natuke teissuguse väärtuse. ja ta ei ole mitte ainult algusest lõpuni läbi loetav, vaid täpselt nendel hetkedel siis neid ka samamoodi, nagu jutuks olid ampsudena võetav see raamat või kasutatav, et seal tulevad igasugused vastavalt enda vajadusel erinevad tükid välja otsida. Ja rohkem vast ei olegi, et õpik on õpik, et kutsun siis kõiki seda kasutama, et tulge paale lehele, leiate selle sealt ressursina ja ma kordan siis veel üle selle sama, et 10. märtsil algusega kell 1 Tallinna õpetajate majas on täitsa päris kohtumine raamatu autoritega, loodame, et see kõik nii ka läheb ja siis saab selle raamatu kohta rohkem kuulda ja näha ja kasutama hakata. Et ega siin rohkem muud olegi.
Nii, suurepärane. Mina tänan. Tänane õppetunni saade oli siis pühendatud värskele koolitusjuhi käsiraamatule. Saates olid mul külas, nagu juba mainitud, Merilin Metsma, Helina Kibar ja Helen Palijale, samuti Epale saadik Katra Savi ja mina olin saatejuht Helen Roots. Aitäh!
Õppetund. Saade toetab Euroopa täiskasvanu hariduse veebikeskkond Epale, mida kaasrahastab Euroopa Liit Erasmus Plus programmi raames. Äripäeva raadio.